Hadi gidelim.
Giriş bir yetişkin için lütfen.
Вхід для одного дорослого, будь ласка.
Bugün hangi saatlerde açıksınız?
У які години ти працюєш сьогодні?
Şu anda görülecek özel sergiler var mı?
Чи є якісь спеціальні виставки, які варто побачити прямо зараз?
Müzenin haritası var mı?
У вас є карта музею?
Rehberli turlar mevcut mu?
Чи доступні екскурсії?
Turlar saat kaçta yapılıyor?
О котрій годині відбуваються екскурсії?
Her tur ne kadar sürüyor?
Скільки триває кожен тур?
Tura katılmak için ekstra bir ücret var mı?
Чи є додаткова плата за екскурсію?
İçkimi içeriye getirebilir miyim?
Чи можу я принести свій напій?
Burada kafe ya da restoran var mı?
Тут є кафе чи ресторан?
Bu bölgenin tarihine her zaman ilgi duymuşumdur.
Мене завжди цікавила історія цього краю.
Bu işareti biraz kafa karıştırıcı buluyorum.
Я вважаю цей знак трохи заплутаним.
Bu zamanın insanların bunu neden yaptığını açıklayabilir misiniz?
Чи можете ви пояснити, чому люди того часу це зробили?
Bu konu hakkında daha fazla bilgiyi nerede bulabilirim?
Де я можу знайти більше інформації на цю тему?
Yakınlarda tuvalet var mı?
Чи є поруч туалет?
Kayboldum. Buradan bu bölgeye nasıl gidebilirim?
Я загубився. Як мені звідси дістатися до цієї області?
Hediyelik eşya dükkanı var mı?
Чи є сувенірний магазин?
Bu deneyimi hatırlamak için bir hatıra satın almak istiyorum.
Я хочу купити сувенір на згадку про цей досвід.
Bu binanın mimarisini seviyorum.
Мені подобається архітектура цієї будівлі.
Ne güzel bir müze.
Такий гарний музей.
Ziyaretimden çok keyif aldım.
Мені дуже сподобався мій візит.